galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo kaga imaanaya Washington. Waa galabnimo talaadaha bisha July ee sanadka 2023 waa 11:00 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogeyna VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 fiidnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan galabtii ee wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Kuruga dibadda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran markii la isku daro 34 ayaa saarnay markaa magaalada Garoway ka soo kacday Muqdisho 12:00 iyo 7:00 ku soo beegnay markaa markay dabaca aga deganaysay ayaa maaragtay ay kan weydii dabihii aga deganaysay ilaa uga baxday.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan guddiga doorashada Somaliland oo ka hadlay go'aankii shalay ee maxkamadda sare.
Guddiga doorashadu iyada ayaa u leh go'aanka aanu ku soo saarnay jadwalka doorashada waanan soo saarnaa warqadda maxkamadda oo soo dhaweynayna markii horena shaqo naga dhaxaysay maxkamadda oo caadiya ayay ahayd intaas waraaqaan isku qornaa waxaanu ka codsanaa waxaanu
qodobadaasi iyo warbixinaha iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idin akhriyay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ayaa sheegtay in kumanaan qof ay ka gudbayaan xadka dalka Chad ee ku yaala bartamaha Afrika iyagoo ka imanaya dalka Suudaan ee ay dariska yihiin si ay uga baxsadaan rabshadaha socda ku dhawaadka 3 bilood oo uu madaxa bani aadanimada ee hay-adda caalamiga uu ku tilmaamay dagaal sokeeya oo ah kii ugu arxan daraa. Hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa bayaan ay soo saartay talaadada maanta ku sheegtay in 20,000 oo qof oo ka soo jeeda gobolka Darfur ee dalka Suudaan ay gaareen magaalada yar ee xuduudda Chad ee lagu magacaabo Adre toddobaadkii u dambeeyay oo keliya. Hay-addu waxay sheegtay in qaar badan oo ka mid a dadka ka imanaya Darfur ay si xun u dhaawacmeen iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dadka rayidka ee cararaya si ula kac ah loo bartilmaameedsanayo. Waxaan sidoo kale sii kordhisay buu yiri rabshadaha qaabka qowmiyadaha ku salaysan. Bayaanka WFP ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 1,900 caruurta ka soo gudbaysa Darfur ee u soo gudbaya Chad ay nafaqo darro haysato. Dadku waxay u yaaceen xuduuda ayaa lagu yiri waa ayna dhaawacmeen, waxay ka baqayaan iyaga oo markaasi ku sii noolaada rasaasta iyo dhibaatada. Waxay gacmaha ku haystaan oo keliya caruurtooda, dhar aad u yarna qaarkood dhabarka ayay ku wataan, ayuu yiri Pierre Honorat, agaasimaha Suudaan ee WFP ee Chad. Waxay u baahan yihiin buu yiri dadkan badbaado, ammaan iyo gargaar bani aadanimo. WFP waxay sheegtay in gurmadka ay ka wado xuduudda Chad iyo Suudaan uu noqday mid aad u dhib badan sababo la xiriira xilli roobaadka sanadlaha ah oo hadda da'aya. Waxayna diyaariyeen 2 baabuur oo dhulka biyuhu fadhiyaan loogu tala galay in ay ka gudbaan oo midkiiba uu qaadi karo ilaa 1,200 oo kilogram oo cunno ah, kuwaasoo awoodna u leh in waadiyada biyaha ay qulqulayaan ay ka tallaabaan. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa talaadada maanta ah sheegay in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ogolaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ugu gudbiyo golaha baarlamaankiisa xubinimada Sweden ee NATO, isagoo sheegay inuu ka shaqayn doono in golaha baarlamaanka uu meel mariyo codsigaasi. Xulufada NATO ayaa sidoo kale waxay ka doodayaan ereyada qoraal wada jir ah oo kulankaasi ka soo bixi doona laakiin waxaa jira in la isku raacsan yahay in Ukraine ay ku birto NATO halka duulaanka Ruushka aanan loo bixin xubnimada xilli dagaal dhexda looga jiro waxay u baahan doontaa isbahaysigu inuu adeegsado mabda'a ah weerarka lagu qaado mid ka mid ah NATO waa weerar lagu qaaday dhamaan oo ku xusan qodobka shanaad ee NATO kulankaasi oo dhacaya oo socon doona muddo 2 maalmood ah kana dhacaya caasimadda Lithuania ayaa waxa uu diri doonaa fariin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka Ukraine ee gaarka ah ee ku biiritaanka NATO madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay inuu aqbalayo xaaladaasi laakiin wax yar ka hor inta aysan hoggaamiyasha isugu soo ururin kulankooda talaadada wuxuu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray cabashooyin ku saabsan wax uu sheegay inay calaamad u yihiin in erayo gaar ah laga hadlo Ukraine la'aanteed Zelensky oo la filayo inuu ka qayb galo shirweynaha arbacada ayaa sheegay in eray aan cadeyn lagu daray shuruudaha iyadoo aysan jirin waqti loogu talagalay oo lagu martiqaadayo Ukraine in ay ku biirto NATO. Dibadbaxayaasha Israa'il ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalooyinka Jerusalem, Haifa iyo Tel Aviv. Banaanbaxan ayaa ah bilowga mudaaharaadyo xiriir ah oo dalka oo dhan ka dhacaya talaadada maanta waxaana looga soo horjeedaa dib u habaynta garsoorka ee dowladda kala qaybiyay. Mudaaharaadyadan ayaa yimid subaxnimada maanta kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay siiyeen ogolaanshiyo bilow ah sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare iyaga oo horey u sii waday isbeddelaha la soo jeediyay oo lagu sameynayo garsoorka inkastoo ay jiraan mucaaradad baahsan. Sharcigan waa mid ka mid ah sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen Netanyahu xulufadiisa xag jirka ah. Qorshahan ayaa kiciyay mudaaharaadyo socda muddo bil ah oo ay dhigayaan dadka ka soo horjeeda oo sheegay in dalka uu ku riixayo xukun keliya talis ah. Dadka u ololeeya dib u habaynta ayaa ku baaqaya dibadbaxyo ballaaran oo dalka oo dhan ah maalin oo dhan socda oo ay ku jiraan mudaaharaadyo ka dhacaya garoonka caalamiga ee ugu weyn Israa'il taasoo carqaladeyn kara safarrada. Booliiska ayaa sheegay 42 qof loo xiray qas ay ka sameeyeen intii ay socdeen mudaaharaadyadan. Taliban ayaa talaadadii amar ku bixisay in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada Sweden ee Afghanistan iyagoo sabab uga dhigay in ay gubeen kitaabka Qur'aanka Kariimka ah mudaaharaad ka dhacay Sweden bishii hore. Mudaaharaadkan ayaa oo heystay ogolaanshiyo la siiyay 28 June waxaa lagu arkay muwaadin Ciraaqi ah oo degan Stockholm oo ilmeynaya gubayana nuqul ka mid ah Qur'aanka Kariimka ah banaanka masaajidka ugu weyn caasimadda xilli ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Adxa adduunka oo dhan. Dhacdadan waxay dhalisay care iyo cambaareyn dalalka Islaamka ka timid. Qoraalka Taliban ayaa lagu yiri Imaaradda Islaamiga ahi waxa ay joojisay dhaqdhaqaaqii Sweden ee Afghanistan kadib markii ay ogolaatay in lagu aflagaadeeyo Qur'aanka Kariimka iyo caqiidada Muslimka. Taliban oo isticmaalaysa magacooda rasmiga ah ee dowladdooda Kabul sida lagu sheegay bayaanka amarkani wuxuu ahaan doonaa mid jira oo taagnaada ilaa ay Sweden ka bixiso raaligelin kitaabkaasi lagu bay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay diyaarad rakaab 8 oo ka baxday dhabaha diyaaradaha ay ku soo degaan ee Muqdisho. Ilaa hadda masuuliyiinta ma hubaan waxa keenay in diyaaradani ay ka baxdo dhabihii diyaaradaha. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ismaaciil Maxamuud Hawrwe oo ka mid ah maamulka sare ee shirkadda Hala Airlines ayaa u sheegay VOA in mid ka mid ah shirkadda diyaaradda ila heshiis ay ku gashay gudaha garoonka Anade isagoo xusay haddeenay wada baaritaan la xariira sida shilku ku dhacay. Ismaaciil ayaa u sheegay VOA in aysan jirin qasaaro weyn oo soo gaaray kabtanada diyaaradda iyo 3 rikaabka ka soo qaaday Garoowe oo hadda yihiin kuwa badqaba.
Bismillaah alxamdulillaah salaad salaam abdullah nin wax oo darbi aad dhacay shirkadda diyaaradda ay leedahay marka diyaaradaas marka waa qadar rabbi ku timid hawleedan hadda baaritaan baa ku socda wixii xawaal dib aan ka soo sheegi doonaa haddana kartamadii iyo rakaabkii تمام وافيين واحد جير قرافة قرافة ويجير كرام لكن هذا واحد توصى وجير ملان مركا ويا حوال دي بنتش شيء دهنا
أجي كتير ميت يا ردو
يا ردو أجي كتير ميت قروي خطر هذا
المسار كذا يودي صدق سيدي وحود عن قرون كأذن عبد يكسر على داخل المشغولة بل صور كسيد دفك وسيدة أي وحود عن دي عردة
يا ردو واحد كتر بيها دعلي يا ردو مرسة كتر بيها دعلي وحي صارتان رأي وحي أحوال ديما كشو شو يدونا عند محقوص طينا يوشد يا ردو
محار ركابك الجاري كابتر نادو عيشة تنك في عينه المركز خسارها الدعوة دفك الجاري انتون لقيا
واو جراحوين وحيالة جراف جراسة وجراء ما عدا واحد جوانا مجرو واحد طبعا دا دارا الاجراء المشكلة مجرسة جبنا مجرو مركو حيالة جراف جراسة ويجري كرا
ديارة دا محار جاري مشيل وين باكون دعاي مصوي خيكرا من كرتا
واو جدا غيش الشيء دونا
عبد القادر اوكي VOA مغدش
haddaba faahfaahinta sida shilkan uu u dhaxay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Ahmed Macallin Hassan
shilku waxa uu dhacay diirad nooc Brazil ay sameeyso oo loo yaqaan embryo 120 ama E120 ayaa saaku ay ka qaaday magaalada Muqdisho garway tagtay soo laabashadeedii markii soo laabanaysay ayadoo dadka dhammaan saaran ay yihiin 34 ruux marka la isku daro kruuga diwadda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran marka la isku daro 34 ayaa saarnay marka magaalada Garoway ka soo kacday Muqdisho 12kii iyo 17 daqiiqo ku soo baxnay marka markay dabaca ay deganeysay ayaa maratay ay kan way dabbihii ay deganeysay ila uga baxday markaas taasana maratay intii inay diwaddi shil gasho oo maaratay ay meesha ku burburto ilaahay ma hadis dhammaan 34 qof oo saarmeed waa laga badbaadiyay oo dhammaan tuduu ka soo badbaadin wax yar oo dhaaw oo gabar qorta ka gaaray ayaa jiray laakiin wuxuu ahaa ama sida u darnay marka ilaahay baa maadaas kale diwaradina halkii ayay taalaa marka sidaas uu maanta wax u dhahay
maxaa sababay inay ka baxdo dhabahadii ardad markay soo degtay
sidnaba hadda loo booga waxa sababay waa baaritaan ayaan baaritaan ku bilaawnay sharciyan markay dayurada dhacdo civilization-ka oo wadankaas waxa ku waajiba inuu horta u hado Soomaaliyeed u sheego in dayurad noocaas ay shil gashay dadkii ama ay ku wax ku bintileen ama ay ka wada badbaadeen kadibna waxa la galaa face-ka labaad oo ah in warba in hormaca oo baaritaanka fikirkaas inay soo saaro ayadoo la cadeynayo waxa sababay shilkaas intaas marka la sameynayo waxa laga helaa macluumaadka badankiis sanduuqyada oo dayurda saaran oo laba sanduuq ah oo black box loo yaqaan sanduuqyada saabanaya marka sanduuqyada ay gacantayna ugu jiraan baaritaankeena haddaan bilaawnay press release-kii ama macluumaadkii ugu horreeya hadda sii deynay oo haddaan ka soo baxnay rawayga oo way jira dib ayaa u furnay saxaw saa ayuu noo xirnaa inta maaradii tabkiyo partilara aadii rawayga marka alxamdulillaah wax walba sidoo caadi ahay noo soo laabteen dadkiina badankood guriwadii aan loo sii daayay qofkii aan waxba qabin qofkii yacni shock iyo waxsaas qabana isbitaalada uu kala gudbinay
way marka garoonkii hadda dib ma u furmay
dib u furmay ma aragtay qadar yar way saada qaaday Ethiopia horteeday qaaday African Express oo aan Djibouti isticmaalaysay oo inta soo raysay oo dad dowrada oo dad caadi u ka ayaa adda si caadi ah wax dayurad ama diversion sameysa ama la yahay xataa ma jiraan si la caadi inta garoon markii wax yar oo dadka ay dhacaan waxay dayurada sameeyaan magaalooyin ku dhow ayaa dayurada lagu kala eliyaa laakiin qiyaastii aan sameynay ayaa waxay noqotay inaan u baahnayn inaan dayurada aan xannibaad ku soo rogno wax yar ayaa garoonku si maaragti ku meel gaar noogu cirnaa waana si degdeg ah maadaa ka gaarto dhammaan ciidamada amniga oo isugu jira minista iyo booliiska ayaa gacan way ka geystay ciidamada amisom dabdamisku aad qurmad faabadan ayuu sameeyey qaybta ambulaansida oo emergency services ayaga ugu waday sameeyeen marka taas waxay noo saamaxday dhammaan iskaashigaas in saddex siyaax dadkiina dayurada looga saaro kan weydiiyo ama dadkii diyaaradda ay digareen lanadiifiyo iyo urdana markii waraba dhabaaq kuman dhaxayso ma olin markii ay xagadhiganaysay ayay jeers uga booday marka taasaana shalka keentay insha allahu tacaala sababta mataana waa ku gaari doonaa ama wixii noqon doontaa sabab ku timiday bayloodyada oo harad sameeyey oo harad noocu doonaba ha noqdo shilalka adduunka ka dhaca markii baaritaan la sameeyo oo dib loo dhaco adduunku waxay isku raaceen 99% inuu ka yimaado khalad ay bini aadanka dirurada wada sameeyaan. Marka tanna way ku timi doonaa hadduu la yira ama waxaa dhici karta waxyaabo kale oo aan weyga ama la xiriira ama dirurada rashkeeda la xiriira oo ilaa waa mashiin waxa la wadaagay cilada ayaa isagana ka imaan karta. Dirurada ayaa dhacaan waa dirurada uu maalatay dayactirka wanaagsan ayay ka mid ahayd handarkeeda wuxuu ku yaalaa South Africa. Hadda waxay kasoo laabatay ciidna dayactir aada u ballaaran oo ay lamid ahayd dirurad cusub oo kale.
Diyaaradda shirkadda hore leh,
shirkadda Hala Airlines ayaa maareeyay dirurad u shaqeynaysay markaa ilaa iyo maadis in shilkii mid yasiran oo aan dad ku dhimin oo noqday maanta.
Kaas wuxuu ahaa maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf. Wararka ka imanaya Jubaland ayaa sheegaya in howlgallo kale oo militari ay maanta ka dhaceen meel u dhow deegaanka Weelmaro oo 45 kilomitir dhinaca bari ka xiga afmadow. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa xaqiijiyeen Al-Shabaab ay qarax la beegsadeen ciidamada dowladda, khasaare nafeedna uu jiro. Sidoo kale waxaa qaraxa ku burburay ugu yaraan hal gaari oo kuwa dagaalka ah. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Alla goos doos ahay oo ka dhacay saddex aag oo ku dhow degmooyinka Afmadow iyo Xagar ayaa lagu soo warramayaa in khasaare xoogan ay geysteen dhulka oo hooda iyo sidoo kale isgaarsiintu aad u adag awgeed aan loo ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ee deegaanadaasi ka dhacay. Si xog badan aynu uga helno howlgalladaasi ayaa waxaa V O A la hadlay afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir, waxaana uu faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen.
Weelmaro oo hore ciidanka ugu qadeen cadowgana runtii dhibaato weyn baa ku gaadhay
gartay.
Marka balan meeshaa duqayn baa cadowga ku dhacday siyaasantii oo dagaal ah oo xoog loo weliba laba jeer ahaan iyagu ay soo weeladeen baa jirtay labadiina runtii cashir lamailaa waan ahay ciidanka Jubbaland laxyadiisa kala bedelan hadday tahay dalab hadday tahay mataqaanaa labasimiinta hadday yihiin mataqaanaa ciidanka specialka dayingrawisti yani ciidanka Jubbaland oo aan u kala harin dagaal caalami oo yani cashir cajiiba yaa meesha saaka cadowga ma loogu dhigay dagaalkiina hadda wuu soo aftarmay ciidamaduna si nabad ah oo beeshkoodii u joogaan hadda.
Waa tahay warar baa sheegaya in baabuuro qaraxya ah ay ciidamada ku soo weerareen, taa maxaa ka jira?
Baabuur qaraxa ciidanka dagaalka kow waxay ka bilaabeen qarax baabuur qaraxa ay kasoo buuxiyeen baa yani ciidanka ay ku soo weerareen ama ay hawshu ku bilaabeen. Baabuurkaasi annaga wixii jira ee dhacdo ahayd dacaynaha qarina ma doono dhaqanka nagala ma aha. Hal baabuur oo ciidanka Jubbaland ay leedahay yaa baabuurkaasi mudaaras ku haleeday qaraxdiisu marka wuu jiraa qaraxaasi, laakiin khasaarihiisa ilaahay runtii aad iyo aad buu u koobay. Halkaa baabuur baa qaraxu yani waxyeelo u geystay Washington.
Maxaa dhimashadii dhaawac dhanka ciidanka iyo dhinaca Al-Shabaab markaa?
Qodobkee meesha mar hadduu dagaal ka dhaco khasaare dhimashadii dhaawaca way jirayaan, qofna ma dafiri karo annaga. Laakiin bil xaqiiqadi wixii yani dhacay u baan fiirinaa waxa ay ku dhaceen waa fadliga ilaahay iyo waxa ilaahay qadarintayna la samayn karto. Cadowga khasaare weyn baa ku gaaray ilaa iyo inta ciidanku hadda miidkooda ay xaqiijiyeen ilaa 15 qof oo khawaarijka ah oo weliba nin madaxa ku jiro yacni waa laga takhalusay dhaawac fara badanna waa loo geystay. Dhanka iyaga baabuurka baabuurku sarxiisu waxyeelada u geystay waa jira laba askari waa naga dhinteen oo naga shiida allah u naxariisto ilaa 3 askari oo kaloo dhaawaca waa leenahay. Yacni hawshu sidaasay maanta u dhacday. Maalmahan sida aad la socoto laqlaqaaqa ciidanka Jubbaland uu samaynayo darteed waxay ciidamo far badan ku soo ururiyeen eeriyada hadda kala hadlayo ee aan kula hayo weelmaro ilaa iyo mataqaana ay banweelo weelo ilaa iyo meesha la yiraahdo mataqaana ay diinley ee marka hadda duqeyntan ku dambayso oo maanta saddex meelood bay ka dhacday saddex meelood baad ma ahayn meelihii ciidanka dagaalka tooskii uu ka socday waa meelo ee dhanka jilib ka siixiga ee runtiina waxaa ilaa hadda lala soo tabinaya khasaaro weyn ee saldhigyada ay gaareen waa meel iyagu ay khaas u deganaayeen meesha aan soomaaliyeed degan yahay maaha sida awgeed wax khasaaro oo shacab ma jiro iyagata waxaa la sheegayaa in de bartilmaameedyada iyo obreeshka sidii loogu talagalay uu u fulay hawshaasina waa guul labaad oo kale oo dhanka duqeynkaas ku timid weyn
maalmihii ugu dambeeyey deegaanada dhulka jabada hoose gaar ahaanna waxiga degmooyinka afmadow iyo xagar waxaa ka soconayay howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka iyadoona weli ay halkaa ka dhacayaan dagaalo iyo sidoo kale weeraro xagga cirka ahi oo laga fulinayo deegaano ku dhowdhow degmada afmadow iyo sidoo kale degmada xagar ee gobolka jabada hoose aadan madsalaad v o a magaalada kismaayo
halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir wada tashi ah ugu yeeray madaxda dalka soo martay sida madaxweynayaasha guddoomiyaashii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarayaashii hore shirkan ayaa socon doona muddo laba cisho ah waxa uuna furmi doonaa maalinta berita ah warbixin arrintan ku saabsan muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle
shirkana socon doona muddo laba cisho ah kana furmi doona muqdisho maalinta berita ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu casuumaad ugu fidiyey madaxdii kala duwaneed ee dalka soo marta si looga tashado xaaladda dalka hadda marayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa casuumaad u fidiyey madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya guddoomiyaashii baarlamaanada iyo ra-iisul wasaaraashii dalka soo maray muqdisho ayay ka soo degeen badigood kuwaasi oo ka qaybgeli doona shirka lagu wada muqdisho inuu ka furma maalinta berita ah agaasimaha madaxtooyada soomaaliya xuseen sheekh maxamuud ayaa v o a kaga war ujeedka shirka muqdisho ka furmi doona maalinta berita ayaa casuumaadda loo fidiyey madaxdii dalka soo maamusha taasoo madaxweyne xasan uu ku casuumo muqdisho shirka wadatashiga ah agaasina aad baad u mahadsan tahay ilaa hadda yaa soo gaara muqdisho muxuuse shirkan ku saabsan yahay
abuqaadir okay waa mahadsan tahay iyo v o a dhegeystayaasha guud ahaan shirkan wuxuu ku saabsan yahay la tashi guud uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu la samaynayo madaxdii hore oo dalkan soo martay oo isugu jira sida aad sheegtay dabcan madaxweyneyaal hore guddoomiyaashii baarlamaanka soo maray iyo ra-iisul wasaarayaashii hore dalka soo maray ujeedada waxa ay tahay dalka waxaa ka socda arrimo maseedi oo talooyin badan ah ayaa ka socda waxaa socda arrimo mataana dib u xoreynta dalka ayaa socota oo amniga ah waxaa socota dhamaystirka dastuurka waxaa socda heshiisyo taariikhi oo masiiri ah oo ay gaareen xukuumadda federaalka iyo dowladda xubnaaka dowladda federaalka ayagana marka madaxdii hore ee qaranka inay taladooda dhiibtaan oo arrimaha maseeriga ee dooda mataana qaran ee socota taladooda wax ku darsadaan la dhegaysto ayaa loogu yeeray oo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana casuumay sidaas ayna ku yimaadeen ilaa haddana mataana dadkii la casuumay qof iyo laba marka laga reebo waa wada yimaadeen insha allah berina uu furmaa shirka
yaa jooga ilaa hadda
waxaa jooga madaxweyneyaal hore waxaa jooga ra-iisalayaal hore inta badan mataana dadku waa joogaan dadkii uu madaxweynaha casuumay qof iyo laba mataana cududaaratay oo arrimo loo qaateena ku maqnaa ma ahaane dadkii la casuumay waa joogaan
imise maalmood oo shirku socon doonaa
shirku wuxuu socon doonaa laba maalmood oo madaxda mataana qaranka ay warbixinna dalka iyo ay ku siin doonaan xaalka socda iyo qorshayaasha dhow iyo madaxdii horena waxay tala ka bixin doonaan waxyaabaha mataana dowladda howlaha ay wado oo national priorityska ama mataana ahmiyadaha qaran ee socda oo ugu horeeyo mataana dhamaystirka dastuurka iyo dib uxoreynta dalka oo labada meel fiican marayaan insha allah
madaxda cudurdaaratay ee aad halay labada ah madaxweynihii talada ugu horreeya madaxweyne xasan ma ka mid yahay mase waa yimid
waa maaragtay waa ka mid yahay cudurdaar loo qaateen uu mataana cudurdaartay madaxweynahana waa isla hadleen waa ma aragtay waa fiicanyi
waan gartay agaasina si weyna isha loogu hayay shirkan kii madashaa ka horreeyey baarlamaanka dib uu u furma labada aqalba marka dad badan baa isweydiinaya puntland oo aad ogeedina ka maqnaa shirkii hore iyo doorka hadda marka wax isbedela miyaa jira dhinacaas
dabcan si oo ma aragtay isku soo dhawaasho waa jiraa oo ma aragtay meel fiican wax marayaan in laisu yimaado oo la wada hadlana waan rajeynaynaa بنتنا وده هذا اللي بكسب يستطيع الله يدمر إن مرحدي حرنا وحن رجينا عايقنا إني ما كان ترين كاس إقيت كلام دوران هذي الله يدمر
شركة المحاسبة الدجية دلخو الدقال بوكو جراء الشباب دولدو باللوضي وحاكلو آدش اللوغوها يارنت مدشا مركا موحا جراء وحو وين دقدقو دلخو هادا ومدخوينو ربينو سمييو أمال الدرين
دبعا مطعن وحوين أيال سميي وحوين نواسوس عدان ودنك واناق ودول بيسك صوماليا ويقول رئيسو يشيسيو قرن ولقاري ونميسيكة السوق اللوغو تلقالي وجددو الايتهاي een marka madaxdi hore ee ayagana ma taana dareen ay ka muujiyeen qodobada qaar oo heshiisadii la soo saaray ah sida dadkii madaxda in la maqlo oo hore een taladoodana la dhageysto inta aan ma taana baarlamaan waan xirin dhameystirka dastuurka ee dibadisiisa een ayaa rajaynayna marka in aragtida la dhageysto si ma taana baarlamaanka naftiisu u tixgeliyo dawladana u tixgeliso insha Allah
marka shirka waxa lagu la fagaaraya astaadashadii iyo saxaafadadka ay soo saareen iyo doodii waaweyn ay la xariiray go'aankii madasha uu jeesku waa taas
guud ahaan tala ayaa lagu yeeray in maqaana howlaha dalka ka socda ay tala ka dhigtaan dabcan waxa laga yaabaa qodob heshiisyo maqaana waaweyn oo la gaaray mid kamida oo qodobadiisa ay maqaana wax ka yiraahdeen marka taana waa ku jirtaa laakiin si guud ayaa talada dalka iyo meesha wax marayaan iyo wax soo socda
عبد القادر اوكي في او اي مقدشو
gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa ka hadlay go'aankii maxkamadda sare isagoo sheegay inay la tashan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliland warkan hargeysa waxaan nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cakule
gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in gudiyahan ay soo saari doonaan jadwalka doorashooyinka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf waxa uu carabka ku adkeeyay inay la tashi sameyn doonaan ay la yeelanayaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliland sida xisbiyada ururada iyo ururada bulshada rayidka
mudanayaasha golaha wakiilada bahada saxafada markuu ugu horeeyso dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad saaka waxaanu anagoo gudiga doorashada aan u nimid kulan noocaada ah oo ah xog wareysi iyo wada tashi aan ugu nimid mudanayaasha labada gole golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka kulankii xog wareysigii alxamdulillaah si fiican noogu dhamaaday waxaanu ka rajaynaynaa insha Allah wada shaqaynta naga dhaxaysa in ay halka ka sii socoto wixii warar ah iyo wixii muxuu ahaa tusaale ah iyo wixii wada shaqeynana sideedii hore aan ugu wadnay mudanayaal aad iyo aad u mahadsantiin shirkadda
mar la weydiiyay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland doorashada ay qabanayaan ama dadka u sheegayaan waxa uu sheegay in jadwalka ay soo saari doonaan iyagoo soo dhaweeyay jawaabti maxkamadda sare
gudiga doorashadu iyada ayaa u leh go'aanka aanu ku soo saarayna jadwalka doorashada waanan soo saarayna warqada maxkamadda oo soo dhaweynayna markii horena shaqo naga dhaxaysay maxkamadda oo caaliye ay ahayd intaas waraaqaha isku qornaa waxaanu ka codsanay waxaanu ka dalabnaa oo dalabkayaga mar walba way soo ajiibtaa gudiga doorashadu way soo saareysa jadwalka hadii ay ka dhigo waan soo saareyna la tashiga anaga xaq u leh waana sameeyna la tashiga danayaasho dhamaan la tashanayna xisbiyadan la tashanayna ururadan la tashanayna civil society-ga ama arrimaha bulshada la tashanayna go'aankan waa soo saarayna u diyaar garoob hadii la
geesta kala gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Saciid Mira Giire ayaa u sheegay warbaahinta in kulanka dhexmaray iyaga iyo xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland uu nuxurkoodu ahaa dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo shaqooyinka commission-ka oo ay talooyin siinayeen inkastoo aan u qeyxin talooyinka ay bixiyeen waxay yihiin
shugudoonka golaha wakiilada mudanayaasha golaha wakiilada xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka baara saxaafadda shaqaalaweynaha golaha dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa runtii sharaf noo afsaakan inay soo booqdeen xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka kulanku khudaarnaa kulan shaqo xog wareysi ah oo ku saabsan shaqadii kaar qaybinta cabashooyinkii ka jiray imisa kaar baa gobolada sida loo kala qaatay shaqada ay qabteen shaqooyinka u yaala si fiican baan isu xog wareysanay wixii talooyin iyo tilmaamana waanu gudbinay saa ka warqabtaana qaranku wuxuu eegayaa inuu doorasho diyaar u noqdo doorasho la galo dalka doorasho u baahan yahay doorashada cid gaari ma lahay qaranka leh mas-uuliyadda waxay saarantaa guddiga doorashooyinka qaranka anaguna ka galo wakiil ahaan waxaan ku boorinay inay waajibaadka dastuuriga gutaan shaqada qabsadaan waxay nooga baahan la garab taaganahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin jow fiican isaf garasho iyo wada shaqeyn baanu isugu nimi wixii talooyin aan oran karaynayna waanu isnidhi
sadr maxamed cakule VOA hargeysa
VOA
markana qaybii kaarsana idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaad ku soo maqan warbixinno ku saabsan soomaaliya sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka umuuraha maraykanka intaas waxaa ka soo hormari doona qodobada wararka caalamka ugu waaweyna shaqada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa caadi ku soo laabatay kadib shirkii diyaaradeed ee maanta ka dhacay garoonkaasi ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay diyaarad rakaab siday oo ka baxday dhabaha diyaaraduhu ay ku soo degaan ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho taasoo nuceedu ahaa E-120 ilaa hadda mas-uuliyiintu ma hubaan waxa keenay inay diyaaradani ka baxdo dhabaha diyaaradaha diyaaradan ayaa la sheegay inay 84 qof oo isugu jira shaqaale iyo rakaab isla markaana ay ka timi magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland diyaaradan ayaa la sheegay in ay ku duulaysay magaca shirkadda Hala Airlines maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa u sheegay VOA in dib loo furay dhabihii diyaaradaha xaaladda garoonkuna hadda ay tahay mid caadi ah hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan cunadana waxay sheegtay in kumanaan qof oo ka gudbay xadka dalka Chad ee ku yaala bartamaha Afrika iyagoo ka imanaya dalka dariska la ah ee Suudaan si ay uga baxsadaan rabshadaha halkaasi ka socda hay'adda cunnada adduunka WFP ayaa bayaan ay soo saartay talaadada maanta ku sheegtay in 20,000 oo qof ay ka soo gudbeen gobolka Darfur ee Suudaan ayna soo gaareen magaalada yar ee xuduudda Chad ee Adre toddobaadkii u dambeeyay oo kaliya hay'addu waxay sheegtay in qaar badan oo ka mid ah dadka imaanaya Darfur ay si xun u dhaawacan yihiin xogayaha guud ee NATO Janis Stoltenberg ayaa sheegay Isniintii in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ogolaaday inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu gudbiyo golaha baarlamaanka dalkiisa xubinimada Sweden ee NATO isagoo sheegay inuu ka shaqeyn doono in golaha baarlamaanka uu meel mariyo codsigaasi dhinaca kalena hogaamiyaasha isbahaysiga ayaa waxay isugu imanayaan shir madaxeed 2 maalmood ah oo ka dhacaya caasimadda Lithuania waxaanay sheegeen inay diri doonaan farriin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka Ukraine ee gaarka ah ee ku biirista NATO. Dibadbaxayaasha Israa'iilna waxay xireen wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalooyinka Jerusalem, Haifa iyo Tel Aviv. Banaanbaxan ayaa ah bilowga mudaaharaadyo xiriir ah oo dalka oo dhan ka dhacaya talaadada maanta waxaana looga soo horjeedaa dib u habaynta garsoorka ee dowladdu ay waddo taasoo kala qaybisay Israa'iil. Mudaaharaadyadan ayaa yimid subaxnimada maanta kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay siiyeen ogolaanshiyo bilow ah oo sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare iyagoo horey u sii waday isbedello la soo jeediyey oo lagu sameeyey garsoorka inkastoo ay jiraan mucaaradad baahsan sharcigu waa mid ka mid ah sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen Netanyahu xulufadiisa xag jirka ah qorshahan ayaa kiciyay mudaaharaadyo socda bilo oo ay dhigayaan dadka ka soo horjeeda oo sheegay in dalka uu ku riixayo xukun keligii talis ah halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington ganacsatada Kenya ayaa sheegaya in durbaba ay dareemeen culayska dhaqaale ee ka dhashay tilaabadii ay dhawaan dawladda Kenya canshuurta ugu kordhisay ganacsiga waddankaasi. Ganacsatadani waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo si la mid ah sida ganacsatada kale ee Kenyaanka ah dareemaya culayska canshuurta iyo saameynta hoos u dhaca dhaqaale ee waddanka ka taagan. Warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaha VOA ee Qadar Maxamed Xareed.
ganacsatada yaryar ee durbadiiba dareemaya saameynta ka dhalatay canshuurta ay dawladdu ay ku kordhisay ganacsiga iyo hoos u dhaca dhaqaale ee Kenya ka taagan waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cali Axmed oo ah ganacsade suuqa islii ku iibiya gaaska cuntada lagu karsado. Sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan iyo sare u kaca lacagta dollarka oo uu ganacsiga waddanku ku tiirsan yahay ayaana sidoo kale hoos u dhac xoogan ku keenay ganacsiga Cabdiqaadir iyo sidoo kale ganacsatada kale ee lamidka ah ee ganacsiga yaryar ku haysta suuqa xaafadda Islii. Walwalka ganacsatada yaryar ayaa sii kordhay markii dhawaan madaxweynaha Kenya William Ruto uu saxiixay sharci dhigaya in ganacsiga waddanka lagu kordhiyo canshuurta.
Hoos u dhac ma aha, hoos u dhac weyn baa jira walibana. Oo arintaas hoos u dhac waxa keenaysa ruuxi calaashan waxa weeyaan dadku awal hore xaqiiqa markii laga hadlo raashin bay gidanayeen. Raashinku waa ku qaariyoobay. Waxa weeyaan markuu hadda fiiri shaygana raqiis ah. shayga inta badan ee majority giba qaali ah ruuxu muxuu gadanay haa ma gadan karo qutulyoonki si uu wax u gato ma garanayo marka waxay noqonaysaa marka qaar kood hadda heera waxaan arkay xaqiiqa marka laga hadlo dhalinyaro badan oo wada deganay Nairobi wada deganay inay dhahayn Cabdiqaadir meesha kama bixi karno xaqiiqadii marka laga hadlo oo heeroodi qaxooti u rareen oo heeroodi Gaarisa geeyeen oo heeroodi ay calaashan qutulyoonku isu xamili waayay
saameynta hoos u dhaca ganacsigiisa kasoo waa Cabdiqaadir Cali waxa uu dareemayaa sar u kaca ka dhashay sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan taasoo ku keentay isbeddel ku yimid maareynta qiimaha nolosha qoyskiisa.
Wallahi waxa ugu yaraatay waxa weeyaan tripkan adeega soo qaadanayay adeegii hore qaadan jiray gurigiisa u qaadan jiray uma tripkan uma qaadanin waxa weeyaan meeshan la aan 15,000 iyo 18,000 ku adeegan jiray ya hadda waxa lagu soo adeeganayaa abaaf 40,000 iyo mid xaq gelinaysa waxa weeyaan waa biilkii heerka kaliya waa raashinkii bas oo qudaar iyo hilib iyo baalkii la gaariba marka xaqiiqa laga hadlo waxa keenaysana waa maxay manacishadaas oo dhan maxaa kiciyay shay walba waxa keenaya waa shidaal shidaalkiin cirku ku jira shay walba shidaalkii keenaya shakhsi walba inuu ku darana waa kasbiyad
ganacsiga iyo dhaqaalaha Kenya oo markii hore saameyn ku yeeshay xayiraadihii COVID-19 ee sanadihii 2020 iyo 2021 ayaa sidoo kale waxa uu hadda wajahayaa culays ka dhashay arrimaha siyaasadda waddanka. Dibadbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta mucaaradka oo diidan dowladda madaxweyne Ruto ayaana uga sii daray dhaqaalaha waddanka. Mas'uuliyiinta ganacsatada ayaana sheegaya in saameynta culayska ka dhashay sharcigan canshuurta ku kordhinaya ganacsiga waddanka aysan ku koobnayn oo kaliya ganacsatada yaryar ee saameynta arrintaasi ka dhalata ay wada dareemayaan dadka waddanka oo dhan.
Cumar Ibraahim Xuseen waa xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii.
Ka dad shacabka culays badan ay dareemayaan culayskaasna waxaa isleeyahay in haddii dadkii culays ay dareemaan ayadoo xaalad dhaqaale xumana waddanka uu ku jiray dadka waxaan dhihi karaa nolosha inay sii adkaato dadkii dhaqaalihii maarta ganacsiga culays badan ku imaado wax iibsidka u yaraado wax badan ayaa laga rajaynayaa culays badan inuu ka imaado inkastoo aan isleeyahay ka wadan ahaan canshuur unbaa waddanku ku shaqeyn karaa marka laakiin dadkii shacabkii waxay dareemayaan culays zaaida in maarta oo ay dareemayaan ganacsi uu culays badan ku imaan karo dadkay wax iibsan jireen wixii iibsan jiray ay iibsan karin raashinka wixii maarta saliida wixii qudul daruuriga ahaa kulli qiimahooda inay cirkasi maraayo oo wax ku sii darsamayaan marka waxaan sidii kala dawladda kulli qorshey leedahay qorsheheedan waxa waay culayskaas kadib in maarta dadka ay dareemaan wax badan loo qabto xaggey tahay xag caafimaad wax loo qabto wadooyinka maarta dhaqaalaha waddanku inuu soo kaco ay ugu talagalsan tahay laakiin aniga waxaan dhihi karaa xogaha culayskaas aad u culays badan yahay dowladdana maarta canshuurta ay sameyneysa canshuur culays badan inay tahay hase yeeshee waxaan isleeyahay guud ahaan canshuurta dowlad markii ay soo gasho budgetka ugu horeeyay waa kan
Ninka iyo taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka Kenya ayaa todobaadkii hore sheegay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan sharciga canshuurta ku kordhinaya ganacsiga wadanka iyo dowladda madaxweyne Ruto taasoo khatar hor leh u keeni karta dhaqaalaha iyo ganacsiga wadanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kuwaasi waa dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa go'aan ay dhawaan maxkamadda sare ee Mareykanka ku laashay sharci loo yaqaan affirmative action oo ah sharci siyaasadeed faa'iido u leh ardayda dadka ka soo jeeda qoomiyadaha ama bulshooyinka laga tirada badan yahay si ay u helaan fursado la mid ah kuwa ay helaan dadka kale ee cadaanka ah ee dalka u badan. Go'aanka maxkamadda sare ayaa ahaa gunaanad ka dacwad uu ururka Students for Fair Admissions ka gudbiyay jaamacadda Harvard iyo jaamacadda North Carolina Chapel Hill. Sharcigan la laalay ee affirmative action ayaa waxaa markiisii hore uu ka dhashay dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ee 1960-meeyadii isagoo ogolaanayay qootada shaqooyinka iyo jaamacadaha ee bulshooyinka dalkan ku yar. Axmed Nuur Ogaas oo ah qoraa iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota ee Mareykanka ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo sharcigan iyo baahida markii horeba keentay.
Sababta ugu weyn ee ka dambeysay in la sameeyo sharcigan loo yaqaano affirmative action waxay ahayd in wax laga qabto takoorka taariikhiga ah ee ka jiray Mareykanka iyo horumarinta fursadaha loo siman yahay shakhsiyaadka gaar ahaan dadka taariikh ahaan la takooray sida dadka African Americanka ah oo kale. Dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ah ee 1960-kii oo ay hoggaaminayeen halgamayaal uu ka mid yahay Martin Luther King ayaa muujiyay baahida loo qabo xuquuqaha iyo fursadaha loo siman yahay ee dadka madow iyo kooxaha kale la takooro. Dhaqdhaqaaqa ayaa kor u qaaday wacyiga ku saabsan takoorka baahsan iyo sinnaan la'aanta ka jirtay dalka Mareykanka oo ay la kulmayeen bulshooyinka laga tira badan yahay. Taas ayaa keentay in madaxweyne John F. Kennedy uu soo saaro xeer madaxweyne oo mamnuucaya midab takoorka ku salaysan shaqaalaysiinta. Kadibna sharcigaasi dhowr mar oo kale ayaa wax lagu kordhiyay sida in fursadaha waxbarashada loo sinaado oo dadka madowga ah aan la takoorin marka ay codsadaan jaamacadaha sarsare ee waddanka Mareykanka.
Laalista sharciga affirmative action ayaa khubaradu waxay sheegayaan in dadka madow kuwa dalka loogu yimid laatiinaha iyo sidoo kale eeshiyaanka iyo bulshooyinka kale ee dalkan looga badan yahay uu saameyn adag ku yeelan doono waxbarashadooda jaamacadaha iyo shaqooyinkooda. Maxamed Shuuq Xuseen oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka ayaan weydiiyey saameynta ka dhalan karta sharcigan kootada ee meesha ka baxay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Maxkamaddu markay la laabatay sharcigan oo affirmative action ka ah, waxaa dhashay buuq badan oo ku saabsan dad maxkamaddu u sacbinaayo oo go'aan ku raacsan iyo dad ka soo horjeedo. Go'aanka run ahaantiis markii ay maxkamadda la laabatay wuxuu saameyn xoog leh ku yeelanaa dadka waddanka looga tiri badan yahay, ama dadka madow ha noqdaan, ama dadka Isbaanishka ha noqdaan, ama dadyoga kale oo aan ahayn dadka cad. Marka dhanka markaad ka fiiriso waxbarashada jaamacadaha la galo ama shaqooyinka fursadaha la helo, jaamacadaha waxay ku keenaysaa in ardayda ka qayb gali jirtay oo dadka laga tiri badan yahay ah in qaabiladooda ee jaamacadaha la aqbalay aqbalkooda inuu hoos u dhaco ayay keenaysaa. Waxaa dhacday 7-8 gobol ayaa kor u tuuray sharcigan ka hor maxkamadda oo tijaabiyey. Marka waxaa kamid ah gobolka California, marka jaamacadda weyn ee California waxaa ku dhacay markay sharcigaas kor u tuurtay in ardayda ka qayb gasha waxbarashada sanad walba in boqolkiiba 50 ay hoos u dhacday dadka laga tiri badan sida dadka Spanishka ah iyo dadka madow intaba. marka waxa dhibaato ku noqotay jaamacadaas in maadaama ay sharci askar u tuurtay in ardayda la soo celiyo criteria qaabka loo soo celin lahaa marka maadaama hadda sharciga kor loo tuuray maxkamadda sare ay dhahday ay kor u tuurtay waxay noqonaysaa marka inay guud ahaan ardayda wadanka wax ka barato oo dadka laga tiray badan yahay dadka madaw ha noqoto dadka asianka ha noqoto dadka spanishka ha noqoto in fursadihii jaamacada ay u heli jireen inay hoos u dhac ku imaado taas la waxay ku xirantahay hadba jaamacada la galaayo sida ayada ay maareeyay u fuliso ama ay u qaabisho ardaydaas marka taas ayaa imaan doonto wax fursadihii waxbarashada ee dadkaas sida awl uga qayb qaadan jireen ay hoos u dhacdo iyo fursadaha shaqooyinka oo nafahantooda ay saameyn ku yeelan doonto marka waxyaas ayay waxay noqonaysaa in loo sinaan waayo fursadaha waxbarashada noqoto ama shaqada noqoto intaba
haddii sharcigan uu faa'iido intaasi leeg u leeyahay bulshooyinka dalkan looga badan yahay maxay tahay sababta meesha looga saaray waa kan mar kale maxamed sheekh xuseen
maxkamaddu sharcigan bas lama laaban iyo sharciyaal badan hore loo soo saaray ayay waxa ku sameeyaysaa dib u eegis dabcan dacwooyin waa laga keenay sharcigana doodiisa hadda ma soo bilaaban oo bari hore ayay soo bilaabatay marka waagii sharcigan markii la aasaasay waxa ahay ujeedada in bal dadka laga tiri badan yahay fursadaha wax laga siiyo waxbarasho fursadaha shaqo wax laga siiyo oo ay noqoto Maraykanku meel isdhexgalo oo dadka madow dadka ishiyaanka dadka isbaanishka ah iyo dadka cad intaba ujeedada sharciga qasdiga loo marka hore loo asaasay taasay ahayd maadaama muddo sharciga uu soo socday oo dad badan ay ka faa'iidaysteen wadanka marba waxbaa la tijaabiyaa marka waxaa dad ay keeneen tijaabaa in aanan waxbarashada lagu xirin midib oo ay noqoto qofka kwalitigiisa shaqsiyan iyo fahamkiisa waxbarasho iyo awoodda uu leeyahay inuu ka dhex bixi karo maxaa la yidhahdaa waxbarashada sababtoo ah dad badan oo dadkan minority nafahantooda maxamed ay dadaaleen oo aada wax usoo barteen oo fahankooda aada u sarreeya ayaa nafahantooda waqdad gashay markii meelaha qaar ay tageen loo arkay inay yihiin wax in lagu keeno affirmative action marka waxyaalo badan isdul saaran ayaa jiro laakiin sharciga muddu soo socday sharciga kale la laabtayna maahan waxaa muddo asug lala laabtayaan hore sharcigii ilmaha iska soo ridaayo kaleeto waxaa soo socda dadka oo isku jinsiga isguursanayo kaleeto kaasna fahankiisa soo socdo marka maxkamad waxyaalo badan ayay dib u eegis ku sameynaysaa marka waxaa la tijaabinaa bal in dadkii ujeedada sharcigan loo asaasay maadaama muddo uu shaqeynaa in baahidii loo qabay hadda ay yaraatay taas ayay dadka qaarkood u arkaan oo marka hore looga socon karo in midig lagu xiro maxaa la yidhahdaa waxbarashada lagu xiro markaas qofka awooddiisa iyo fahamkiisa iyo kartidiisa inuu kusoo bixi karo
kadib go-aankii maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa in badan oo ka mid ah kolejiyada iyo jaamacadaha Maraykanku ay soo saareen qoraallo ay dib ugu xaqiijinayaan ka go'naantooda inay sii wadaan in iskuulladoodu ay soo dhaweeyaan ardayda ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan barnaamijkii umuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya umuraha Maraykanka markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doonta gaaban oo aynu ku eegayno dadaalka dowladda soomaaliyeed ay ugu jirto in ay ku biirto urur goboleedyada kala duwan ee iskaashiga nabadgelyada iyo howlaha kale ee horumarinta ku saabsan ma la gaaray xilligii soomaaliya ay ku biiri lahayd mise soomaaliya weli dagaallo ay ku jirtaa iyo dib usoo kabasho oo kuma biiri karto ururka kale waa mawduuca doonta gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya khaliif axmed gaabow iyo ismaaciil xiishe oo labadaba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow
bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin yaasiino aad aad iyo aad umahadsan tahay adiga iyo bacda v o a runtii yaasiino barnaamijkaanu barnaamij cusub maahan only keliya waxaan jirin soomaaliya ayaan ka qayb ahayn waa barnaamij ay ku midaysan yihiin wadamo fara badan runtiina soomaaliya inkastoo duruufo fara badan oo ku xeeran ay jiraan nolosha dhammaanteed waay develop garowdaa laakiin kuma salaysna hal maalin oo keligeeda wax samaysa aada iyo aaday ayuu u mudan tahay soomaaliya inay ku biirto inta ay ka faa'iideysan kartana ay ka faa'iideysato inkastoo runtii aad qabto in challenge fara badan ay jiraan laakiin haddana waxaas waa wax review iyo saxitaan lagu sameyn karo wixii challenge uu jirana way iska dhamaanayaan laakiin aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa inay Soomaaliya ka mid noqoto wadamadaas
Ismaaciil Xiinsh haddaan dooda hore u galo walaalkay Khaliif waan kaga duwanahay sababtoo tahay waqtigeedii lama gaarin annaga waxa weeye dagaalo dhexdeenayaa waan isku mashquulsanahay saas daraadeed waqtigeedii lama gaarin dhaqaalaheenni isku dheelitirkii waqtigeedii lama gaarin in annagu dhaqaalaheenni ayadoo jowhar waxa laga soo saaro isan balad weyne isan kaafi karin in annagu dhahno dhaqaale kale wadamo kale ku biirna oo naga dhaqaale badan oo warshadeed arintaas maanta waxay noo keenaysaa gudahayni ama ka fikirno wadankaaba cunto la'aan iyo dhibaato ama shaqo ay jirto saas oo horta in gudaha la soo xaliyo waxyaabaha caqabadkan iyo dagaaladan iyo inta la soo afjaro ka baxdi Soomaalidu markay gudaha soo hagaagto kadib in banaanka lagu duu waa loo baahan laakiin waqtigeedu lama joogo
wadamo fara badan oo culaday ka furan yihiin ayaa kamida South Sudan iyo Kenya ayaa ku jirta oo aan ogahay siyaasadeeda iyo amnigooda intaba inaanu stable lahayn istaraatiijiyaduna maahan inaad adigu wax dhoofido keliya maahan waxa uu dhisan yahay waa policy waxaana waxa la yidhahdaa regional integration ee la yidhahda waa la kala faa'iideystaa waa inaad heshaa access aad wax uga soo gada karto wadamada ama blogan waxa la isku yiraahdo kumeesa Soomaaliya waxaad ku sugan tahay East Africa ka mid tahay Kenya waxbay ka gataan Kenya iyaduna waxa ay ahayd Soomaali u dhoofidaa fara badan sidaas oo kale ayay nagaan waa iyadoo la sii baahin sidaas daraadeed aragtida walaalkay uu qabo necessary ba maahan waxaan sideeda way develop garoobaan inaad adigu maanta stable tahay shardi maahan inaad adigu maanta xariif tahay shardi maahan waxaan ayer ama times kadib review ayaa lagu sameeyaa reviewgaas ayaa jiri doona Soomaali inay ka mid noqoto access u yeelato freedom u yeelato inuu qofka Soomaaliga ahu meesha uu doono uu mari karo hadda problemka taagan waxa ka mid ah qofka Soomaaliga isagoo loo jeedo Soomaalinimadiisa ayaanu access u lahayn documentary uusan helin requirement-iga shuruudaha uu rabo uusan heli karin xataa wax kale iska dhaafa ma mari karin that's a big problem sidaas daraadeed waa faa'iido weyn oo dadka Soomaaliyeed dhisma ama kuma jangoona qol hebel ah colaado ka socota qol hebel ah sidaas waxaan waa beneficiary waxaan rabaa ninka u dhashay Burundi ama u dhashay Zambia ama u dhashay Tanzania inuu xaq u yeesho inuu dakada magaalada Muqdisho wax ka soo degsado wax ku gato xaq ayuu u leeyahay ayadoo la dhowrayo shuruuc
isku su'aasha ku saabsan arrinta ku biiritaanka wadamada kale gaar ahaan Afrikada Bari xilligeedii miya la gaaray maxaa arrintaasi ka oran lahayd
waqtigeedii lama joogo sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo ka badan iyo waxaasi waxa way ku hafiyaan haddii adigoonan u diyaarsanayn dhaqaale ahaan iyo stable ahaan iyo system ahaan adoon u diyaarsanayn bad ka weyn way ku hafinaysaa markaas anuu ma diidani laakiin waqtigeedii lama joogo unbaan anuu marnaba inaan waqtigeedii la joogin ayay arrintu tahay waqtiga ku habboonaan kartaa waa in stable xagga aan hesho wax oo isku dheele tirnaan xaggan iyo xaggaas oo wadankii iyo xaggan sababta tahay wadamo ilaa sidii xornimada 1963 ay wadanka Kenya u qaatay xornimada wadamada kalena saasoo kale oo dagaalna intaas kama dhicin marka waxa weeye dhaqaalihii iyo warshadihii iyo wixii meel sir garaam ay xagga joogtaa marka muddo qaadanaysa laakiin isna diyaartay ma hadda waqtigeeda lama joogo
khaliifow ugu dambeyntii maxaa u aragtaa
horta yasiin ururadu kuma dhisna xoog kuma dhisna wadamadu ururadu waxay ku dhisan yihiin shuruuc shuruucdaasu review fara badan ay u baahan tahay hadduu hadda walaalkay u maleeyo baritoleta in la galaana sidaas ma aha waxay u baahan tahay dad expertia waxay u baahan tahay dadyaagu waxa ay integration-ka ka samayn karaan wax ay wadaagayaan wax ay wax wada qabsanayaan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin wax documentia wuxuu ma ahan wax iska soo orodo maaha waxaanu qawaaniin dowliga ku salaysan yihiin si balance ya sida loo wada loogu wada shaqaysan karo ay muhiimaddu tahay taasina waa wax ay dowladda Soomaaliya garan karto dadka Soomaaliyeedna ay garan karaan iyakoon ku jirin Soomaaliya aysan ku jirin broadcast aysan ku jirin ayay hadda ka shaqaystaan oo culays ay ku qabaan haddii tomorrow ay ka mid noqdaan Soomaaliya ay ka mid noqdaan waxaan aaminsanahay inay develop gareebayso aragtida Soomaaliya ay gudbayso fahamka Soomaaliya iyo xirfadaha ay business ka u leeyihiin inuu gudbaayo hata waxaan aaminsanahay inuu afrika caawiyo
ugu dambeyntii isbaal xiiish baad xaalad aragtaa
waxaan xaal u arkaa dawlad goboleedyada iyo central government in ay wax intay isku ayo wax wada ogola kadib markaas inay wixii ay wada qabsan karaan inay wajahaan laakiin hadii qol ay meel central government hadii maamul goboleedyadu ma yiraahaan laakiin waa muhiim in lagu biiro waa muhiim sababta taa aniga sumcad ahaan iyo strategy ahaan iyo geeska aan ku naalo african ku naalo iyo activity aan soomaali iyo dhaqaaqayn iyo soomaali in dad muuqdo oo wax qaban karo badalan oo kale markay inta ka tageenay united states hadda waxay galeen Congress iyo xisbiyada iyo dhan iyo ay galeen in lagu biiro waa muhiim laakiin horta waa inaan caqabadaha gudaha waa inaan saxda aan intaas ku gabagabeynay
hadda iyadu ma aqsantay kuwaasi waxay ahaayeen khalifa badgaabo iyo ismaaciil xiishe oo labaduba jooga magaalada nairobi dooddii gaabnay intay inuu joogto intayna mar kale wada ku kulmi doonno hadii ilaahay raali ka noqosaayo nabadgelyo
dooda gabani yasiin ciiso wareeraanu intaasii ku dhaafno markana gabagabadii aadan ku sii dhawaanaynaa dhinaci heesa حسين الشريع عدكي سمعنا أنه ينتصي كل عفنا إذا عدنينا هاي ساسعية قبل قبل وهيد انتان مركة لهو ذا كل مدونة عاوة تدو بذا فيه نموة دمان فيه وعود إننا بتكليه